Bajina Bašta, po 10.000 dinara pomoći za svakog budućeg prvaka iz budžeta opštine Bajina Bašta počela isplata jednokratne novčane pomoći od 10.000 dinara porodicama čija deca ove godine polaze u prvi razred osnovne škole. Sredstva su namenjena za pokrivanje dela troškova pripreme dece za početak školovanja. Pomoć roditeljima treba da olakše nabavku školskog pribora, opreme i drugih neophodnih stvari za polazak u školu. Opština Bajina Bašta ovu meru podrške porodicama sprovodi od 2021. godine i ove godine isplata je organizovana uoči početka nove školske godine kada su izdaci porodica za pripremu dece za školu povećani. Lokalna samouprava na ovaj način nastavlja da izdvaja sredstva iz opštinskog budžeta za podršku porodicama i najmlađim sugrađanima sa ciljem da početak školovanja bude lakši za roditelje i decu.